Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin lukuun 4, jakeisiin 46-53. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7 tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää, ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Oletteko huomanneet, että aika usein Jeesuksen ensimmäinen vastaus apua hakeville on aika tyly, niin tänäänkin. Jeesuksen luokse tulee pitkän matkan takaa kuninkaan virkamies ja pyytää tätä parantamaan vakavasti sairaan poikansa. Kohtaaminen on hämmentävä. Jeesus ei kysy mitään pojan vaivoista tai isän asemasta tai kotipaikasta tai sielun tilasta. Hän tokaisee tylysti. Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Tuntuu, että Jeesuksella on erittäin kriittinen suhtautuminen tässä kohtaa. Ikään kuin ihmeiden ja merkkien pyytäminen olisi väärin ja tuomittavaa. No Jeesuksella on tietenkin syynsä. Aina. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa käy ilmi, että monet ihmiset seurasivat Jeesusta hyvin kyseenalaisin syin. Ruokkimisihmeen jälkeisissä tapahtumissa Jeesus joutuu suorastaan riitaan perässään kulkevan joukon kanssa. Monet ihmiset pitävät Jeesusta hyvänä viihteenä. Ihmeet olivat heille ennen kuulumattoman kiehtovaa viihdykettä. Aikana ennen televisiota ja elokuvia ja internettiä Jeesus tarjosi sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joita ei muuten voisi elämäänsä saada. Ja kun hän vielä meni ruokkimaan ihmiset ihmeellisellä tavalla, perässä kulki suuri joukko, voisi sanoa suoranaisia siipeilijöitä. Tarjolla oli ilmaista ruokaa ja viihdettä. Mitä muuta voisi harmaan arjen valoksi elämässänsä toivoa? Rooman kaupungin väkijoukoille tarjottiin tuolloin valtion puolesta aivan samaa. Panem et circenses, eli suomeksi leipää ja sirkushuveja. Niiden avulla pidettiin kansa tyytyväisenä ja passiivisena. Jeesus ei kuitenkaan tämmöiseen suostu. Hän ei halunnut pitää ihmisiä tyytyväisinä ja passiivisina. Päinvastoin, Jeesus kutsui heitä muutokseen. Jeesus kutsui heitä parannukseen. Jeesus halusi ravistella heidät irti elämästä, joka perustuu viihteelle ja täytetylle vatsalle. Ja siksi Jeesus vastaa ihmettä pyytävälle virkamiehelle niin tylysti. Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta myös se isän vastaus kertoo, mistä oli kysymys. Hän ei ole tullut etsimään ihmeitä ja merkkejä. Hän ei kaivannut henkeä salpaavia kokemuksia saadakseen sisältöä elämäänsä. Hän ei myöskään ollut fariseusten joukossa vaatimassa Jeesukselta kiistämättöntä todistusta tämän messiaanisuudesta. Ei. Isä tuli Jeesuksen luo saadakseen avun elämäänsä. Saadakseen poikansa terveenä takaisin. Kysymys ei ollut teologiasta eikä uskon tulkinnasta. Kysymys oli siitä, että hätää täynnä oleva ihminen toi hätänsä ja avun tarpeensa koko elämänsä Jeesukselle apua saadakseen. Ja kun näin tapahtuu, on kysymys uskosta. Usko turvautuu kaikessa hädässään yksin Jumalaan ja jättää koko olemisensa hänen käsiinsä. Jeesuksen näennäisen tylyyden takana oli varmasti myös se, että vastauksillaan Jeesus usein koettelee ihmisiä. Koetteleminen ei ole kiusaamista. Kiusaaminen on itsetarkoituksellista pahan mielen tuottamista toisille. Ja sellaista Jeesus ei tee. Mutta hän koettelee. Ja koettelemisen kautta usko ja epäusko sekä ihmisen salaiset motiivit tulevat näkyviksi. Ja tulevat näkyviksi ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Jeesus kyllä tuntee totuuden edeltäkäsin, mutta ihmiselle itselleen syntyy koettelemisen kautta ymmärrys ja parhaimmillaan, kuten tässä, ihmisen usko vahvistuu tai jopa roihahtaa liekkiin. Tietysti voi aina käydä myös toisin, kuten kävi rikkaan nuorukaisen kohdalla toisessa evankeliumikertomuksessa. Jeesus koetteli tällaista rikasta nuorukaista ja käski hänen luopua omaisuudestaan ja liittyä Jeesuksen opetuslapsien joukkoon. Nuori mies ei tähän kyennyt, vaan meni surullisena pois. Jeesuksen koettelu teki näkyväksi sen, että mies oli asemansa ja rahojensa vanki. Vasta Jeesuksen koettelun kautta totuus tuli miehelle itselleen näkyväksi. Päivän evankeliumissa kuitenkin käy toisin. Jeesuksen edessä seisoma sairaan pojan isä kestää koetuksen. Mies ei loukkaannut Jeesukseen, vaikka hän kuninkaan virkamiehenä on varmasti tottunut saamaan osakseen ihmisiltä kunnioittavaa kohtelua. Hänen uskonsa ei Jeesuksen tylystä vastauksesta romahda. Hän ei lähde loukkaantuneena pois. Hän ei myöskään vetoa asemaansa, ei uhkaile, eikä imartele tai nöyristele. Hän sanoo yksinkertaisesti vain, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Ja yhtä koruton on myös Jeesuksen vastaus, mene kotiisi, poikasi elää. Ja mies menee, luottaen yksin Jeesuksen sanaan. Sairaan pojan isä osoittaa suorastaan hämmentävää uskoa. Hän ei vaadi mitään silmillä nähtävää, mitään kouriin tuntuvaa vahvistusta, johon voisi tarttua. Olisi paljon helpompi uskoa, jos Jeesus lähtisi kosketuksellaan parantamaan pojan. Oikeastaan tätähän virkamies pyysi. Herra, tule ennen kuin poikanne kuolee. Tämän lauseen takana olevan ajatuksen voisi laajentaa muotoon. Herra, tule minun mukanani minun kotiini ja paranna siellä poikani niin, ettei hän kuolisi. Tai vähintään hän varmasti odottaa, että Jeesus antaisi jonkun lääkkeen tai rohdon tai edes ohjeen kotiin viemiseksi. Mutta ei. Jeesus ei tule. Hän ei anna rohtoa eikä ohjetta. Jeesus ei selitä mitään, ei tee loitsua, ei lausu rukousta. Hän ei tee mitään näkyvää. Hän vain lähettää miehen pois 4 sanalla, mene kotiisi, poikasi elää. Tämä on aika erikoinen tapahtuma. Tämä on vähän niin kuin jostain Kaurismäen elokuvasta tai jostain Korpisuomea kuvaavasta novellista. Muutama ladattu sana molempiin suuntiin, siinä kaikki. Muutama suora sana, jota ympäröi hiljaisuus. Eikö tämä ole niin perisuomalaista? Ei tule lainkaan mieleen värikäs ja tunnekylläinen Lähi-Itä, jossa jo pelkän kyllä tai ei sanomiseen voi mennä melkoinen määrä aikaa, sanoja ja eleitä. Mietin itse. Miten itse olisin toiminut tuossa tilanteessa, jos olisin ollut isän asemassa? Varmaan olisin ollut hämmentynyt, ehkä epävarma, ehkä pettynytkin. Olisiko tuntunut tyhmältä lähteä pois parin sanan lupauksen varassa? Jeesus ei kysynyt, mikä poikaa vaivasi, ei mitään sellaista. Eikä hän selitä asiaa minulle millään tavoin. Olisinko jäänyt taivuttelemaan Jeesusta, jotta hän sittenkin lähtisi varmistamaan pojan parantumisen? Evankeliumitekstistä käy ilmi, että isä tuli kaukaa, pitkän matkan takaa. Mitä jos poika ja hänen palatessaan olisikaan ollut terve? Mitä jos hänen kuntonsa olisi mennyt huonompaan suuntaan? Isä ei varmaan olisi ehtinyt uudestaan Jeesuksen luo. Riski tuntuu liian isolta, vaan lähteä kotiin pelkän 400 lupauksen varassa. Mutta tuo isä on kuin Abraham. Hän lähtee matkaan lupaukseen luottaen, uskoen näkemättä. Raamattu sanoo, mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Ja hän sai pyytämänsä. Juuri sillä hetkellä, kun hän oli puhunut Jeesuksen kanssa, poika parantui. Tapahtumat eivät päivän evankeliumissa kuitenkaan pääty pojan parantumiseen. Tässä, niin kuin monessa muussakin evankeliumin kertomuksessa, ihme ei ole keskiössä. Tärkeintä ei ollutkaan pojan parantuminen, vaikka tietenkin se on asia, joka useimpia meistä, myös minua, koskettaa eniten tässä päivän evankeliumissa. Isänä pystyi hyvin eläytymään kuninkaan virkamiehen hätään lapsensa puolesta ja hänen iloonsa ja helpotuksensa, kun lapsi parantui. Silti väitän, että päivän evankeliumin keskiössä ei ollut ihme parantuminen, vaan usko. Evankeliumitekstin suurin ihme oli tuo sairaan pojan isän luottamus Jeesukseen. Hän uskoi, kuten mekin uskomme Jumalaan, näkemättä, yksin Herran sanaan tarttuen, siihen luottaen. Ja tuo luottamus kantoi päivän evankeliumissa hedelmää. Mies ei luottanut Jeesuksen sanaan turhaan, vaan sai avun elämäänsä. Ja kun hän uskoi Jumalan lupauksiin, meni eteenpäin. Päivän evankeliumin viimeinen virke kertoo sen. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Viimeisessä välähdyksessä kohtaamme uskovan perheen, joka on saanut elämäänsä vielä paljon enemmän kuin terveen pojan. He ovat saaneet elämänsä pelastuksen ja iankaikkisen elämän Jeesuksessa. Kuten messun alussa tuli sanottua, vietämme tänään uskonpuhdistuksen muistopäivää. 499 vuotta sitten käynnistyivät tapahtumat, jotka johtivat koko protestanttisen kristikunnan syntyyn. Silloin Martin Lutherin sydämessä tapahtunut muutos alkoi vaikuttaa myös muiden ihmisten elämään. Hyvä sanoma levisi kulovalkean tavoin ja moni sai ensimmäistä kertaa elämässään kuulla ilosanoman Jeesuksesta, yksinkertaisesti opetettuna omalla äidinkielellä. Hekin saivat löytää uskon Jeesukseen. Hekin saivat osakseen pelastuksen ja iankaikkisen elämän Jeesuksessa. Tapahtui jotain hyvin samanlaista kuin mitä päivän evankeliumissa. Evankeliumin kertomuksen isä tarttui uskossa siihen Jumalan sanaan, jonka hän kuuli Jeesuksen huulilta ja sai avun. Uskonpuhdistajat tarttuivat uskossa Jumalan sanaan, Raamattuun. He ottivat sen vastaan Jumalan omana puheena heille itselleen ja se muutti heidänkin elämänsä suunnan. Lutherin elämän kannalta ratkaisevaksi tuli, että hän kuuli Raamatusta Jumalan armon lupauksen Jeesuksen ristissä ja uskoi sen todeksi omalla kohdallaan. Aivan samalla tavoin kuin päivän evankeliumissa isä uskoi Jeesuksen armollisen lupauksen ja lähti kotiinsa yksin uskon varassa, Jeesuksen sanaan luottaen. Niin Lutherkin lähti liikkeelle hyvän sanoman viestin viejäksi uskon varassa, tietämättä mitä tulisi tapahtumaan. Hän tiesi, että koko uskonpuhdistus olisi voinut tuhoutua tuleen ja vereen. Lutheria olisi hyvin voinut odottaa polttorovio, kuten oli käynyt hänen edeltäjälleen Jan Hussille 100 vuotta aikaisemmin. Mutta Luther ei voinut tehdä muuta kuin tarrautua Jumalan sanaan. Kun paavi oli tuominut hänet kirkon kiroukseen, kun hän seisoi keisarin edessä maanpetoksellisen uhkaharteillaan ja häntä vaadittiin peruuttamaan opetuksensa, oli Lutherin vastaus siinäkin tilanteessa Jumalan sanaan sidottu. Hän sanoi, koska nyt teidän majesteettinne ja te hyvät herrat pyydätte yksinkertaista vastausta, annan sellaisen ilman sarvia ja hampaita. Mikäli minua ei saada vakuutetuksi Raamatun todisteiden ja selkeiden perustelujen avulla, sillä en luota paaviin enkä kirkolliskokouksiin yksinään, koska on tunnettua, että ne ovat monta kertaa erehtyneet ja puhuneet ristiin, niin esittämäni Raamatun todisteet perivät voiton. Omatuntoni on sidottu Jumalan sanaan. En voi enkä tahdo peruuttaa mitään, koska omaa tuntoa vastaan toimiminen ei ole turvallista eikä viisasta. Jumala minua auttakoon. Aamen. Loppu onkin sitten historiaa. Kun vain muutama kuukausi ehti kulua, oli Luther kääntänyt koko Uuden testamentin äidinkielelleen juurevalla ja selkeällä saksalla, jotta hänen maamiehensä saisivat kuulla Jumalan sanat kirkkaasti omalla kielellään. Uskonpuhdistus käynnistyi toden teolla, levisi ja laajentui. Saavutti myös meidän pohjoisen maamme ja tuli tarttui. Pernajan Torsbyn lahjakas poika Mikael Agricola toisti Lutherin taidon näytteen omassa maassamme ja Jumalan sanat kaikuivat selvällä suomen kielellä. Hyvä sanoma on kulkenut polvesta polveen, eikä sitä sanomaa ole voitu tukahduttaa. Ja me olemme saaneet sen saman hyvän sanoman kuulla ja uskoa todeksi Jumalan sanat. Tänään seisomme päivän evankeliumin virkamiehen ja Lutherin paikalla, ja edelleen kysymys on sama. Uskommeko Jumalan sanan todeksi? Otammeko Raamatun vastaan Jumalan omana puheena meille, sinulle ja minulle? Ja edelleen suuret kirkonmiehet ja kirkolliskokoukset voivat erehtyä ja poiketa Jumalan sanasta. Edelleen monissa maissa valtiovalta kurittaa kristittyjä heidän uskonsa tähden ja vaatii heitä kääntymään pois Jumalan sanan tieltä. Näin voi vielä käydä meidänkin maassamme. Jos näin tapahtuu, meitä kutsutaan sitomaan omat tuntomme Jumalan sanaan, kuten tekivät apostolit ja uskonpuhdistuksen isät. Kun apostoleja vietiin oman korkeimman oikeutensa eteen peruuttamaan uskonsa Jumalan poikaan, Jeesukseen, oli vastaus selvä. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Hekin kestivät koetuksen, ja niin usko levisi yli maanpiirin. Entä me? Voimmeko me tänään heittäytyä Jumalan varaan ja luottaa onnemme ja elämämme hänen käsiinsä? Me voimme ja meidän pitää. Tärkein asia ei ole apostolien ajasta tai uskonpuhdistuksen vuosista mitenkään muuttunut. Edelleen Jumalan oma puhe Raamatussa kutsuu meitä Kristuksen luokse, kutsuu meidät parannukseen ja armon omistamiseen. Tänäänkin saamme uskoa todeksi sen, mitä Jeesus itse Johanneksen evankeliumissa sanoo. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hiljennetään yhdessä rukoilemaan. Rakas vapahtaja, kiitos, että saamme kuulla sinun äänesi pyhässä Raamatussa. Tahdomme rukoilla maamme ja kansamme puolesta, Herra, että sinun sanasi saisi pysyä kalliina tässäkin maailman kolkassa. Rukoilemme, että sinun sanasi saisi yhä vapaasti kuulua ja sitä Jumalan omana puheena kunnioitettaisiin. Rukoilemme myös omasta ja toistemme puolesta, että saisimme jokainen voimaa ja rohkeutta tunnustaa vapahtajaamme arjessa ja tunnustautua sinuun vaikka vastoin yleistä mielipidettä ja mahtavien vaatimuksia. Kiitos Herra, että saamme olla Kristuksen kalliilla verellä ostettuja ja että saamme myös ahdingon aikana olla Herramme omia. Sinun laumasi lampaita. Aamen.